Ek het bietjie van 'n sien van daai weet nie of jy ek was in 'n seenskool gewees en af en toe so van hierdie gesprekke wat opgeëindig het kry jy agter die paviljoen in pauses. Wie van julle het al daai het daai gesprek gehad? En dan as jy daar agter die paviljoen kom is daar 'n klomp ouens aan die een kant en 'n klomp ouens aan die ander kant en dan is daar altyd een of ander ou wat nou die ene wil boks en dan sê hy so hou my terug. Ek wil net hou my net terug. Okay, so volgende is bietjie een van daai hou my terug preke. En 'n bietjie gedink aan wat ek al wat die Here al vir my gedeel met my gedeel het hierdie begin van die jaar en die van julle wat twee sonder teruggie was sou onthou dat ek gepraat het oor dis heeltyd feestyd. Die feit dat Spreuke 15 praat van as daar fees in jou hart is, as die Here in jou hart is, dan kan jy die heeltyd fees vier. Die blymoedige hart vier gedurig deur fees. So dit was die een deel van God se hart want dis wie God is. God is 'n God wat fees vier. Sien dat hy bring die verlore seun in 'n partytjie. Partytjie is eintlik maar die term wat ons gebruik vir fees vier. En vandag gaan dit amper lyk asof ek in skizofrenia ly want vandag praat ek oor dis oorlog. So hoe werk dit? Dis fees en dan is dit oor heeltyd feestyd en dis oorlog. Maar dis so 'n deel van God se hart. Want God se die spektrum van sy persoonlikheid en sy karakter is soveel groter as wat een mens kan manifesteer, of as een tema, een onderwerp, kan verduidelik en vertel. So, vandag is, hou my terug, dis oorlog, en toys, iporinioos. Verstaan julle wat ek sê? Hoeveel het uit hulle nie uitleg van tale? Hoe, Brunier, waar is julle mense, hou? Ek sal net om op uitkom. Kom sê dit saam, en toys, iporinioos. Ok, gaan ons weer. En toys, Iporanios. En toi. Hanneke. Dis is daai ou wat die grap vertel het en sê, wie vertel die grap? Ek of jy, hè? Okay, ek het die fonetiese okay, kom aan Hanneke. Ek het Grieks 3 gehad ook, Hanneke. Kom aan, hè? Yes. Wat sê jy? Oké, okay, jy laat my nou so'n bietjie uit my. Hou my terug. Ek gee gou ons. Dis oorlog. En ek hou ervan dat ons dit ingaan ook eintlik met 'n feestelikheid. Ek hou ervan dat ons ingaan met God is goed. Maar dit is wie hy is. Dis oorlog en dis regtig nie, dis nie moeilik om te sien nie. As mense dink aan ISIS in Syrië, jy dink aan Yemen, jy dink aan I Am Charlie in Parys, jy dink aan Boko Haram. Dis oorlog in Bedford View se mall. Nie veel storie gelees het van wat in die mall gebeur het nie. En dis Zalza in Stellenbosch, die xenofobie in Soweto. Hierdie is nie rocket science nie. Dit is oorlog. En Jesus het verklaar, julle sal van oorlog hoor hier naby en daar ver, maar moenie paniekerig word nie. Hierdie dinge is bestem om te gebeur, maar die einde sal nog nie dadelik daarna kom nie. Nasies en koninkryke sal teen mekaar oorlog verklaar, en daar sal wyd verspreide hongersnote en aardbewings wees. Matteus 24 vers 6 en 7. Wat se tyd lewe ons? Is die tyd waarvan Jesus, koninkryke en nasies draai teen mekaar. Nasies is etniese groepe, verskillende groepe draai teen mekaar en ons oorlog. Ons kan nie daarvan af weg, as jy CNN aanskakel, ek dink ons is met die tipe inligting wat ons kry en die inligting wat beskikbaar is ons so gedesentiseer vir oorlog, vir die geveg wat aangaan, mense wat doodgaan op 'n daaglikse basis as gevolg van oorlog. Is oorlog in ons families, daar van familielid wat verslaaf is aan tik, haar ouers se kas te leegsteel, is daar die Uitonico seun wat gevang is met Dagga, is daar die vaderlose vriend, dis armoede in George en in Prins Albert, dis daar die deurbraak waarvan so lank al wag, en dis oorlog. Daar die herhalende nachtmerrie wat terugkom, daar die verslawing wat ek net nie kan afgooi nie, dis daar die swakheid vir pornografie, drank en sigarette. Die oorlog neem soveel verskillende aspekte en soveel dele van ons menswees in. Die oorlog daar buite Dis die oorlog vir ons kinders, dis die oorlog vir ons gemeenskap, dis die oorlog in ons harte. Baie van ons is besig, soos ons hier sit, met die geveg, met die oorlog tussen dit wat jy wil doen, en dit wat jy weer die Here vir jou gesê het, om sê om te doen. Hoe maak ons sin hiervan? Wat staan ons te doen in 'n oorlog getuisterde wereld mens wees? Hoe maak ons sin van oorlog? Hoe kyk ons nou? Daar is net een manier, en dis die kruis. Paulus sê, wat my aan betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Wat Paulus sê, die perspektief op enige iets van hierdie lewe, as jy wil sin maak van die lewe, is deur die kruis. Wel, dis die prentjie van oorwinning. Is dit die prentjie van oorwinning? Dis nie 'n bom in Sirië of 'n koel deur die kop by 'n gijslaars drama nie. Dit is die prentjie van oorwinning. Dis wat Paulus sê. As jy enigstens wil sin maak oor die lewe, moet jy hier begin. By die kruis. Waar begin ons lewe in die koninkryk van God? Begin by die kruis. Begin jy wat gekonfronteer word met die kruis. Jy word gekonfronteer met die goedheid van God. God wat nie daarbo gebly het nie, maar God wat afgekom het, aarde toe, en gesterf het, bloedig, so asof hy 'n failure was, sterf van die kruis. Dis waar oorlog sin maak. Die oorlog in jou kop, die oorlog in jou families, die oorlog in ons lewens. En dis ook die plek waar die oorlog die felste was. Op daai stadium waar Jesus gekruisig is, dis waar die oorlog die felste was. Dis waar alles sonde, alles wat teenstand gebied het teenoor die doelwitte en die planne van God, op Jesus geplaas was, so dat hy kan oorwin. So, en hoe dink ons daaroor? Hoe dink die wêreld daaroor? Nou nog as jy gaan Google net atheism en Jesus, kyk hoe belaglik, hoe bespotlik maak hulle vir Jesus. Want hulle verstaan dit, dis die paradoks van die evangelie, dis die paradoks van God. Ons verwag hier die Messias, ridder op die wit perd, wat die Jode verwag het, en hier kom Jesus, en hy sterf aan 'n kruis, bloedbelope, stikkend, aan 'n kruis, is God aan 'n kruis, hoe klink dit? Maar Paulus stel het so, en hy is van een van die ginsling verse oor wat die kruis gedoen het, wat Jesus aan die kruis gedoen het, en in Afrikaans is dit die beste, Luke, dit is nie die beste, jy moet het gelees in Afrikaans. Sê dit, hy het die regeerders en gesagvoerders, die magte en kragte, die demone, ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak, deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Dis wat Jesus doen aan die kruis. Hy het sê, elke oorlog wat was, elke oorlog wat kom, of het nou in jou gemeenskap is, of in jou kop was, of dit daai demoniese drome is, of dit jou verslawing aan pornografie, van drank, of van wat ook al het mag wees, hy daai krag, daai mag, daai invloed op jou, bespotlik gemaak aan die kruis. Hoe goed is dit nie gestel nie? Bespotlik gemaak. Dit was nie 'n klein oorwinning nie, 'n naalbyt oorwinning nie. Dit was, daar was geen term om te beskryf die grootsheid van hierdie oorwinning nie. Die duivel het nie na my aan hom gekom nie. Aan die kruis het ons God, ons Jesus, vir ons oorwinning wil, vir ons. Het is baie keer maklik om te sê, Jesus daar, hy het oorwinning behaal. Denk, almal, as ek 'n stelling maak en sê, Jesus het oorwinning behaal aan die kruis, met sy omstelling, is almal sê, ja, maar dit is vir ons. Aan die kruis het ons, God, ons Jesus, vir ons oorwinning behaal. Dit beteken dat die oorwinning in Bedfordview se mall, die oorwinning in jou huwelik, die oorwinning in jou finansies, die oorwinning oor ISIS en Boko Haram, die oorwinning oor jou pornografieverslawing, alles lê in die kruis. Het lê nie, in Jesus. Het lê in Jesus. En ons almal sal saamstem met daai stelling, maar ons lewens toon dit nie. En ek gaan 'n bietjie net om daar
gesels. Paulus weer in Korinthes 15 vers 57. Ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gegee deur ons Here Jesus Christus. En Pieter Grouwenstein, tannie Rykie se man, sê altyd, "The battle belongs to the Lord, but the victory is ours." The battle belongs to the Lord. Hy veg dit. Hy het dit geveg. But the victory is ours. Die rede hoekom Jesus die oorwinning behaal het aan die kruis, was vir ons. In die hemel het hy klaar die oorwinning gehad. Maar die rede hoekom hy moes doodgaan aan die kruis, sterf, is sodat die oorwinning na ons toe kan kom. The battle belongs to the Lord, but the victory is ours. Dit is die kruis wat ons hierdie oorwinning gee. Sonder Jesus aan die kruis is daar geen oorwinning nie. As jy begin om planne te maak oor jou finansies en jy kom nie by Jesus uit nie, dan is nie oorwinning nie. Dis, daar gaan nie oorwinning wees nie. As jy beplan om jou verslawing weg te gooi sonder Jesus, sonder die kruis, dan is nie oorwinning nie. Dis, daar is 'n mate van oorwinning, maar dis nie volle oorwinning nie. As jy streef om sukses te maak van die lewe sonder Jesus en kruis, daar gaan nie oorwinning wees in jou lewe nie. Net wanneer ons vanaf die perspektief beweeg van die kruis, dan is daar oorwinning. Wanneer jy suksesvol maak van jou huwelik, van jou verhouding, van jou besigheid, begin alles by die kruis. Die Here sê vandag vir ons, dat ons die kruis die beginpunt maak van ons besigheid. Dit beteken nie jy moet in jou besigheid slogan, met jy die kruis insit, of 'n kruis oorals in jou mure plak nie. Nee, dit praat van 'n verstaan van wat die kruis is, en van wat Jesus aan die kruis kom doen het. So wanneer ons begin oor oorlog praat, begin ons, en ek hou van hierdie onderwerpe, ek hou van demone uitdryf, ek julle het al gehoor van die stories, ek hou van om spiritual mapping, en ek denk, okay, wat is die gevestings in George, wat die Here wil kom afbreek, hoekom is daar soveel egskeidings, wat in die gees wil die Here kom afbreek, ek hou van om hierdie goeders te praat, of intercessie, om te bid, om 3 dae te vas, is wat ons vandag, hierdie week, vlere week gedoen het. Dit is vir my, is lekker goed, want ons alles om deel te wees, van hierdie wenspan van God, om net te sê, Here, ons claim hierdie oorwinning, nie vir my nie, maar vir my beard. Maar as moet een stapje terugvat, as moet net sê, maar waarvanaf kom ons krag? Waarvanaf kom die oorwinning? Aan die kruis van Jesus Christus. En al so baie in berading, dan begin ek dier vir die ouwens een klomp oulike goeikies te sê. So kan jy met die huwelik, feelings follow behavior. Maak asof jy lief is. Doen die dinge waarvoor sy lief is. Gee blomme. Tree op asof jy lief is van. Feelings follow. Maar dis, en dis goeie raad, die van julle wat getrouwd is. Doen dit net. Go nie daarvoor. Maar net een stapje terugvat. Het jy al jou huwelik aan die kruis vir die Here gegee, sodat dit aan die kruis kan sterf, jou besigheid, jou alles, jou finansies, die skoene waarin jy loop, die kar waarin jy ry, het jy dit al in die kruis gespyker, sodat jy ook saam met Jesus in die oorwinning kan stap. Verlede en Sondag na kerk was die vorige gehad om my uit te laat doop, is precies wat gebeur wanneer jy gedoop word. Jy word gekruisig saam met Jesus. Jy word in sy dood. Die feit dat hy moes sterf, daar word jy gelê. Die ou almal, die ou mens het daar gelê. Vrotvelle, vrotte aan die swembad. Jy is dood. En dan staan jy op. So waar begin ons? Ons begin by die kruis. Jy begin by oorlogvoering, sê, alles teen die kruis, sodat ek in die nuwe mens kan opstaan. Die oorwinning aan die kruis. So die eerste en die belangrikste punt oor die oorlog is, dat aan die kruis het Jesus die oorwinning behaal. Jesus, hierdie is so eenvoudig. Ek moet myself heel te herinner aan. Sê die eenvoudige goeie is wat ek so moeilik is om te ontdek. So eenvoudig. Aan die kruis het Jesus die oorwinning behaal. Dis die kruis wat ons die mens toegelaat het om oor te gaan in aanval mode. En dit bring ons by die tweede punt van hierdie oorlog. In hierdie oorlog, ek het hierdie prentjie gevat, toe ek jonk was, is die kerk, en ons slaan die deure toe, man, is staalrame, is diewering, Dis 50 sekuriteitsmagte, dis ADT en CHOP en you name it, almal is om hierdie kerk, want ons moet nou beskerm word. Die kerk van Jesus Christus moet beskerm raak, maar dis nie wat Jesus sê nie. Tweede punt is, hierdie oorlog is nie in die verdedigingsmuur, die kerk van Jesus Christus is 'n aanvallende kerk. Maar hoe lyk hierdie aanval? Is dit 'n bom in Sirië? Te koel hierdie kop, hoe lyk dit? Nou verder gaan, Petrus sê Matteus 16 vers 18, en ek sê vir jou, jy, nie Petrus, Jesus, praat met Petrus, die rots, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades, hel, sal het nie oorweldig nie. Wat sê dit? Het sê, is die kerk, ons marcheer, want u, ons is besig om hel te gaan, nie om daar in te gaan nie, maar om mense daar uit te haal. So ons is tot by die poorte van hel, en ons in die magte, die kerk, die gemeenskap van Christus, allemaal saam, en ons kyk na die deure van die hel, en sê, wow, hierdie ouens is lyk sterk, en dan sê Jesus, selfs nie is die poorte van die hel, sal teen julle kan staan nie, en die hele kerk sê, woehoe, hulle geweer is, moderne weergawe van amen, woehoe, die aanvallende kerk, ons is nie op die agtervoet, ons is op die voorvoet. Ons staan voor die hekke van die hel, en baie van ons is amper soos kom by die deur van die hel, en ons is, oh, hierdie is ons aangeval, hoe is hy uitgekom? Hulle is besig om ons aan, nee, ons is op die aanval. En ons is besig om dit doen. Hoe lyk hierdie aanval? Ons gaan net maar, kyk. Die kerk is Jesus' wapen van keuse in die konflik. Die kerk is die wapen. Ons, Dustin, jy, die kerk in Prins Albert, die gemeenskap, jy en George, die koninkryk, die ander kerke, die allemaal wat lief is vir Here. Here wil het nie, hy gebruik die regering, en hy doen al die goed, en social media, en celebrities, en alles, maar die kerk, het is ons, wat ons wapen is. Nummer 3, God en die duivel is nie op dieselfde vlak nie. Die duivel is 'n geskape wese. Ons het die hele tyd die idee van God en die duivel beklei op die yin yang idee. Hulle dieselfde mag. Nee. God het die duivel geskaap. Hy het die volgende rang wesens geskaap. God is nie geskaap nie, hy is. Hy bevat tyd, bevat ruimte. Dis hy is. So ek hom ook gesê. Ek kon homself beskryf, hy sê net, ek is. Dis wie God is. Hy skep die volgende gesag. Die engele en demone en die duivel, Lucifer, hy skep hulle. So wanneer ons in Jesus is, wat gebeur wanneer ons gedoop raak, of wanneer ons self, wanneer ons wedergebore raak, word ons geplaas in Jesus. Paulus praat van, sê my ek wat lewe nie, maar is Jesus Christus, wat lewe deur my. Wat gebeur? Jy spring na die ranglys. Jy spring tot daar by God. Dis die tipe gesag wat ons as Christen het. 'N klein seentjie dogtertjie wat die Here aangeneem het, is sterker as Lucifer. Dit is die krag van God. My pa is in bevrydingsbediening, ek kan vir jou stories vertel van klein kindertjies wat die duivel uit wil hê deur net te sê, Jesus, help. Jesus, help. Sê, God en die duivel, en as, hierdie is ek een van my pet doctrines. Moenie die hele tyd vir my sê, die duivel, die duivel, 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 duivel nie. Ons groot God, klein duivel. Ek glo in die bestaan van die duivel, en ek glo in demone, en ek glo die duivel het baie invloed, en ek glo ek het die mens respect moet hê vir die duivel, want hy is krachtig. Ons eer hom nie, maar ons het respect vir die gesagsposisie wat hy bekleed, want God het vir hom gesag gegee, hy het teen God gekies, en daarom het hy daai gesag van hom beveil, hy het corrupt, hy het verdraai. God het vir ons 'n onregverdige lees genade voordeel gegee, ons is in God, ons is in Jesus. Ons speel die game soos die springmokke teen laerskool uit in Ikwa, sy graad 1 F-span, ek weet nie of hulle F-span het nie. Dit was,
Daar's geen vergelyking om te tref nie, mits ons in Jesus bly. Daarom is die kruis so belangrik, want wat is die kruis? Die kruis is die deur na God, die kruis is die deur na gesag, die kruis is die deur na die plek van waar ons oorlog moet vier. Dis waar ons in die oorlog, nie so, Anneke gaan ek nou weer dat daai woord sê, moet my asblief nie vir jou korrigeer. Die oorlog is entois e paranoios. Paranoios. Ek het nie goed gedoen toe hulle ons vra om te lees in die helft van die. Efesiërs 6 vers 11 en 12. Omstaande blyd in die listigheid van die duivel moet julle Godse gevegstoerusting aantrek. Want ons stryd is nie teen mense nie, is baie belangrike punt. Ons stryd is nie teen ISIS nie, nie teen Al-Qaeda nie, nie teen die mense, die regering of die korrupte leiers, of jou baas, of jou vrou, of jou man, of jou kinders nie. Maar teen bose regeerders en maghebbers, teen die geeste wat die heerskappy in die donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. En die laaste deel, dis wat het sê, entois e paranoios, teen die bose geeste in die hemelruimtes. Dis waar die geveg lê. Het lê nie in dit wat jy kan sien nie. Het lê in die hemelruimtes, in 'n dimensie wat ons nie kan sien nie. En my hart vir vandag is, dat ons as gemeente, soos wat Paulus gesê het, kan fokus op dit wat ons nie kan sien nie, en besef die realiteit wat geld in hierdie entois e paranoios, is die realiteit van Jesus se gesag, van dit wat gebeur het aan die kruis. So die geveg is nie met bomme, machetes, vuiste of kernwapens nie, maar met geestelike wapens, want ons veg het nie in hierdie dimensie nie. Veg het nie in hierdie dimensie nie. My pa sê, kom my ou by hom aan, hy hardloop na hom toe. Bah, teen 'n muur vas. Hoekom? Wat is die muur? Kon hy nie sien nie, daar is nie 'n muur nie. Het sou 'n dom architek gekos het om 'n muur te bou daar waar die ou vas gehardloop het. Wat het gebeur? Die geestelike realiteit van God se beskerming oor my pa het daai ou 'n muur laat vasloop. Die muur was engele, hoe wat ook al dit was. Ek weet nie wat dit was nie. Ek kon dit nie sien nie. My pa sê hy kon dit nie sien nie. So ons is in hierdie geestelike oorlog stryd in die hemelruimtes besig in 'n dimensie wat ons moet leer verstaan. Maar vir ons, die enigste ding wat die realiteit is, is dit wat jy kan voel en wat jy kan sien in die geld in jou bankrekening. Dit is nie hoe God ons gemaak het om te lewe nie. En is die primêre dimensie, is die koninkryk van God, is waarna ons verwys. As God die realiteit, God is die, hy is die ultimate reality. Stem julle allemaal saam. Wie van julle het al vir God gesien? Niemand het vir God gesien nie. So jylle deel verskilling nie, jylle is nou nie gewees het nie. So as God die realiteit is, uit die geest uit, skep uit die wêreld, soos wat ons sien, wat is die hoogste realiteit? Het is die geestelike realiteit. God is die hoogste realiteit. Dit is die primêre realiteit. Luke, soos hy daar sit, is gees met 'n siel in 'n liggaam. So wat gebeur as hy tot bekering kom? Sy gees raak nie. Wat raak hy? Is hy 'n sondaar wat blink gevryf is? Nee, hy raak 'n heilige. Heilige saint in Engels, Luke. Hy raak 'n saint. Want wat verander? Sy karakter verander. Sy menswees verander. En dit is wat ons sê vir Tannie Rykie is oorlede. En dit is so hartseer vir my. Want ek was lief vir haar en ek weet die Here soveel dinge deur haar gedoen het en in my lewe verander het en hierdie gemeentes lewe verander het en in haar familie en ek wil so graag gehad het, ek wil nog van haar leer. Sy was ongelooflik in haar eie seun se woorde. Sy was 'n saint. Dis wat as jou kinders dit van jou kan sê, dan het jy goed gedoen. Maar wat sê ons? Ons sê almal sy het na 'n betere plek toe gegaan. Sy is verlos van die pyn en die lyding. Sy is na 'n beter plek toe gaan. Sy is na 'n beter plek as die hemel. Dis waar God is. Dis sy teenwoordigheid. En dis waar die oorwinning lê. In Jesus. En wanneer ons daar uitkom, gaan ons finaal die oorwinning oor alles ervaar. Maar daar is 'n plek waar ons nou al kan inneem. wat die hemelruimtes se realiteit van God as oorwinnaar nou al in ons realiteit inkom. En die duivel wil ons graag uithou. Hy wil ons weghou van daai hemelruimtes. Hy wil ons weghou daarvan. Hoekom? Want hy weet dis waar die kruis se krag gesien word. Hy weet dis waar die kruis se krag gesien. Hy weet dis waar ons Jesus gaan ervaar. As ons kan ervaar hoe God koning is in daai ruimte en ook in en dan ons dit kan afbring na ons toe. So wat is vir ons belangrik? Twee punte. Dit is in die tois die paranios waar Jesus se oorwinning lê. Efesiërs 2 vers 20. In dieselfde boek waar ons gesien het van die geestelike oorwinning. 'N Geestelike veg moet geveg word. Toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy. Wat het gebeur? In die hemele is Jesus geplaas. In hierdie plek waar die geveg gebeur, is Jesus geplaas en hy is die heerser. Hy is op die troon. En dan sê dit net in vers Efesiërs 2 vers 6 die volgende, en dan ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom in 'n plek in die hemel gegee. En dis wat ons moet opneem. Dit sê, okay, Jesus, hy is die koning, hy is die heerser in hierdie dimensie, in die hemel. En ons realiteit is hierso, Jesus waar die mensdom vasgevang het, as jy nie vir Jesus ken nie. Maar wanneer ons in Jesus is, dan beweeg ons na hierdie dimensie. Wat gebeur in hierdie dimensie? Wat gebeur in die koninkryk van God? God is koning in die koninkryk van God, dis wat dit beteken. God is koning in die koninkryk van, dit is wat dit beteken. So ons word geplaas in Jesus, dit praat van ons het die Engels sê, and God raised us up with Christ, so nou, beveel een glo in high flicks, wat jy so, gaan die volgende plek toe, He raised us up with Christ, and seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus, alweer hy, en toys, en paranoïs, weer precies selle, so daar word twee stellings gemaakt, die ene is dat in daai en toys, en paranoïs, is Jesus die Heerser, hy is absoluut koning, daar is niemand wat naby aankom nie, hy sit op die troon, in hierdie dimensie. En dan word die tweede stelling wat Paulus maak en sê, hey, weet julle wat, dis nie net Jesus waar daar sit nie, maar ek het julle saam gevat, in Jesus, vat ek julle en ek sit julle langs Jesus, saam met Jesus, op die troon, besig om te heers, besig om hemel, aarde te bring. En dis ultimately wat ons moet doen, wanneer ons praat van ons gesag en die oorlog wat ons voer, is dat ons met hemel, aarde bring. Jesus se troon, wat gevestig is alreeds in die hemel, moet gevestig word op aarde. En ons in 'n manier is hierdie bevoorregte posisie dat ons in twee dimensies kan beweeg. Het jy geweet, jy kan in twee dimensies beweeg. Dit klink baie spooky. Maar dit is waar. En hoe meer effektief jy in die gees is, hoe meer effektief gaan jy wees op aarde. As mense wat jy ken baie geestelik is, en hulle het nie 'n praktiese application in hun daaglikse bestaan nie, dan is hulle nie effektief in die gees nie. Moet nie na hulle luister nie. Dis wat die Bybel sê. Maar as jy dit 'n realiteit kan maak van wat daar bestaan, dat jy oorwinning het in Jesus Christus, dat jy 'n seun is van God, en jy kan dit afbring aarde, en jy kan sê, weet jy wat, duivel, ons op die aanval, ons vat hierdie armoede, ons gee dit pak, ons dink die DSA is ons entrepreneurs in hierdie dorp, of hierdie huwelike wat so 'n probleem is, of ons kinders, of die jeug, of wat ook al, ek kan dink, jy trek dit alles af, uit die hemel uit. En jy sê, I'm seated with Christ Jesus in heavenly realms. Dis waar het jy beweeg. Ons beweeg nie, jy is so swak, kanker word nie genees nie, niemand, die ou het nou sy nek, sy wervel gebreek, hy is verlam, kyk hoe swak en sleg is, gaan het met ons. Nie, ons sê, hoe lyk die realiteit in die hemel? Jesus sê, kanker het nie 'n plek in die hemel nie, want dis wat in die ryk is, sonder kanker. Ek weet nie hoekom sy nie genees is, maar ek het al gesê, die duivel het nie gewen nie. Wat die Here net vir my bewus gemaak het van, is dat ons gaan moet opeien, toeeien, dit wat ons al reeds het in die hemel. En ons gaan het afbring aarde toe, en ons gaan sê, yes, come on, ouens. Jy verwoes jou lewe met jou pornografie, jy verwoes jou vrou's lewe, jou man's lewe, met hierdie nonsens, jy kinders vir come on, Ons moet dit afbring aarde toe. Ons wil nie in die hospitaal ingaan, ons wil mense bid, hulle moet genees raak. Hoekom? Want is in die hemel so. Wat bring die meeste roem vir Jesus? As ons net sê, nee, ons gaan vir niemand bid nie. Ons gaan nie ons geloof uitsit nie, want net om as ek, wat daarvan is die persoon, sy hoop gesit het op Jesus, en Jesus kom hier deur. Ek kan vir julle waarborg, en ek het self met Annie Ryk, sy het alles daarop gesit, dat sy genees gaan raak, bonatuurlik, vinnig, en dat sy nog 'n lang lewe gaan hê. Dis die woorde wat oor haar uitgespreek is. Man, ek het dit ook geglo, 100%, ek het dit persoonlik gevat. En ons het gegaan daarvoor, ons weet nie hoekom dit nie gebeur het nie, en dit laat ons, ek laat nie toe dat dit my onderkry nie, want dis Godse mysterie, en dis Godse hart, vir Tannie Rykie, en dis persoonlijke ervaring wat sy het met, maar gaan ons toelaat, dat ons sê, okay, dit gaan nooit gebeur, en ons sal so baie gehoor van in die hemel, soos in die aarde, en kanker kan genees raak, en daar is iemand, en iemand, sy neefie, sy klein broer, sy sissie wat genees is, of gaan ons dit regtig gaan doen, gaan ons die oorlog vat, wat al reeds oorwin is in die hemel, gaan ons dit afbring aarde, en sê, die oorwinning is hier so, ek verklaar het, hey, sikkel jy met die laas self, kom, nee, dis nie wie jy is nie, dis nie wie jy is nie, kom ek spreek het oor jou. Maar nou wat ons doen is, ons sit in hierdie wereld, in hierdie dimensie, en ons agree met die duivel die hele tyd, en sê, is ek so sleg, ek so swak, ek gaan nooit al by uitkom nie, my finansies lyk power, ek kom nie, dis die deurbraak in my familie nie, wat doen jy? Jy stem saam met die duivel, wat moet jy doen? Jy moet sê, Here, ek weet van hierdie realiteit, ek besef, want ek bly en ek leef saam met hierdie goed. Maar ek stap nou en ek sit myself in die plek waar jy my geplaas het, want is dit die woord van die Here sê. As ons dit glo, dan moet ons begin doen. Ek sit saam met Jesus en ons oordenk hierdie hele proses. Here, wat gaan aan? Hoekom is die oorwinning nie besig om see te vier nie? Hoekom is die oorwinning nie besig om te gebeur in Jaws nie? En jy vat dit en jy sê, Here, ek gaan nou begin spreek in my lewe. Is jy al geconfronteer met mense met baie geloof? Hulle daag my uit. Jy wil hardloop as jy hulle sien. Hoekom? Want hulle maak jou bang. Het voel of jy nooit grond, voel of jy nie in hierdie lewe leef nie. Hier is een vrou in ons gemeente, en sy is ook hier, maar die Heer het volgens sy met vir haar lewe in George te kom. Sy het die TV aanskakel. Ek hoop jy gee om as ek het vertel hier. Sy het die TV aangeskakel, en wat sy op die TV gesien het, sy het vir Heer gesê, Heer, ek soek een teken, dat ek moet doods te kom vir herleving. Wat is herleving? Is God sy koninkryk word gevestig op in elke area soeer van hierdie dorp. Skakel die TV aan, ons een vrou wat gesels en sy sê, PW Botha het George een lughawe gebouw. Maar ek sê vir julle, die lughawe van George is gebouw vir herleving. Ok. Woehoe, come on. Ons op die aanval. Ons staan voor die poorte van die hel, ons moet deurbreek. So wat gaan ons doen? Ons allemaal gaan sê, ek gaan nie meer agree met die duivel en sê, ek so swak en so sleg en so onperfect, en ek gaan nooit opeindig, ons wacht maar vir die pastoor, om te sien of iemand genees raak, nee, ek gaan het opeindig, ek gaan het vat, en ek gaan hardloop met die oorwinning, ek gaan begin oorlog maak, asof ek aanvallende kerk is, so wat sê ek nou eindelijk, dit is een oorlog, en ons moet die oorlog in die himmele betree, dit is nie een oorlog wat jy met mense vecht, het maak jy vry om te dink, dat jy hoef nie teen mense te vecht nie, jy hoef nie, dit is nie jou vrou of jou kinders, of jou baas, of jou werkgever, of jou pa of jou ma, en dit wat hulle gedoen het, het gaan nie oor hulle nie. Dit is een geveg in die hemel, wat jy van die hemelse perspektief af moet benader. Dit is die duivel, so kan het maar sê, dit is die duivel, hy probeer jou vasvang en onliefdevol optree teenoor ander mense, dier vir jy sê, yes, maar hy irriteer my, yes, ek voel net, hou my terug, ek wil net slaan met die vuist. Is die duivel wat veel het focus op die mense, of op die omstandighede. Het is nie, die geveg is al reeds oorwin. En ons is ook hier om die wit vlag te vier, en nou dat gesprek gehad oor, om een kamp vier, en die vrou sê, sy wil nie weet van die geestelike dinge, sy wil nie weet van engel, sy wil nie weet van die heilige geest nie. Sê ek, sy lief vir jou kinders. Sy sê, ja, sy is lief vir haar kinders. Weet jy dat jou kinders is gebore in hierdie wereld en ons besig om 'n oorlog wat woed. Duivel sê, ek wil jou hê. Heilige Gees besig om 'n werking ook in hulle lewens te doen. As jy lief is vir jou kinders, dan sal jy alles in jou vermoë doen om saam in die Here in 'n vennootskap in te gaan sodat jou kind vir die Here kan kies, want ons kan nie kies nie. Hoe graag ek wil hê Ivan Nicolas en die derde een wat op pad is moet vir die Here kies. Ek kan nie vir hulle kies nie, maar wat ek wel kan doen, ek gaan in 'n vennootskap met Jesus in en ek sê Here Jesus, ek wil leer hoe die geestelike dimensie werk. Wat ook al u wil hê ek moet doen, of dit nou lewe spreek is oor hulle, of hulle positioneer in worship, wat hulle, ek nie eens weet of hulle het verstaan nie, op 'n Sondag, kerk te bring, wat ook al, ek wil dit doen, sodat u oorwinning kan gee. Ons is nie jonge, ons is nie wit vlag, ons nie, kan nie, hou nie met die wit vlag ophou nie, het gaan nie werk nie. Dit is of, jy is in of jy is uit, jy is nie lou nie. Ons is nie lou nie. En hoe betree ons dit? Ons betree dit met dit wat om Dani gesê het, met geloof. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Met ander woorde, jy kan dit sien. Daar is sekere areas in my lewe wat ek dit sien. Niemand rondom sien, ek sien dit net. Dus ek het verskriklik baie geloof wat my kinders die Here gedien. Ek sien dit net. Dit is vir my werklik, is meer 'n groter werklikheid as enig iets. Ek kan sien dat ek oorwinning behaal in finansies. Dit is net 'n werk. Dit is 'n openbaring wat die Here vir my gee toe ek laaste finale jaar in universiteit was en ek het werk nie en ek het teologie geswat. Wat doen jy met teologie graad? Jy lewer pizza. Ek weet nie wat jy doen nie. En ek gaan na die pastoor toe, na Sias toe en ek sê vir my, hey Sias, ek het nie geld en ek trou nie einde van die jaar want ek het dit in geloof gedoen. Ek voel dis wat die Here sê en doen. Wat moet ek doen? Hoe gaan ek vir my kinders versorg? My skoonpa, hou jy nie daarvan dat ek op daai stadium in die bediening gaan. Dit is aanvaar heeltemal radikaal. Die Here is doen groot goed in skoonpaas en skoonmaas lewe. Sê amen. Hy is hulle wat verloof het. En ek ervaar en die Here sê vir my almal, jy gaan nooit sukkel met geld nie. Great. Daar's my geloof. Ek sal nooit sukkel met geld nie. Dis wat die Here vir my gesê het en is absoluut waar tot vandag toe nog. Yes, een maand moes ons trourok verkoop. In my eerste jaar van die bediening, want het so swak gegaan, finansieel. Maar ons het nooit gesukkel met geld, want wat? Ek positioneer myself saam met Jesus. I'm seated and placed with Jesus in heavenly realms. Dit is waar ons geplaas is. So wat ek sien het in geloof, daar is sekere goedes wat julle net sien. Wanneer ek met Christo oor besigheid praat, en hy vraag, sy intimideer my. Want sy kan net sien dat het gebeur. Wat is dit? Dit is geloof. Dit is geloof. En dis hoekom ek daarvan hou om tyd te spandeer met haar. Want sy stimuleer my geloof dat God goed is en hy vir my deurbraak gee en hy wil vir die kerk deurbraak gee in die besigheidswêreld. As iemand om my toe kom met 'n verslawing en hy's honger en ek weet dis demonies, ek het absoluut geen twyfel dat die Here daai persoon gaan help. Ek het geen twyfel nie. Dis geloof, ek kan dit sien. Hoe doen ek dit? Hou kom na my toe. Ek sê vir hom, "Great. Wil jy? Ja, ek wil. Kom ons vra vir jou, bely jou sonde, vir die pornografie los. Ek sê, ek in die naam van Jesus. Ek spreek dit aan, ek sê, in die naam van Jesus. Stop het nou, duivel. Stop het nou, jy gaan nou. En heel waarskynlik, gewoonlik is daar ervaring van, okay, daar is 'n clash in die gees. Maar die persoon word bevry. Herreg, as jylle, kom praat met my, asseblief. Nie jouself sukkel en afsloof en sekere goed, en smeek die Here dag na dag vir bevryding in sekere areas, wat iemand wat in geloof stap net kan aanspreek nie. En ons almal moet op daai plek kom, maar sekere goeders wat ons in geloof moet toeëien. En is net in geloof wat ons het gaan doen. So kom ons gaan na die praktiese deel toe. Andries van der Merwe wat op sy apostoliese span is, in die begin van die jaar vir ons 'n woord gegee oor die koninkryk, en sê dit, maak het prakties, maar dit nie. So jy airy-fairy doen nie. Dis ook 'n ding van, as mense oor geestelike oorlogvoering praat, val toe ek jonger was, dit was alles airy-fairy, ek het nooit die praktijkie. Geestelike oorlogvoering, spiritual mapping, maar die kinders is rebels, en daar is geen deurvloei, wat in die geestelike realiteit gebeur, na die ding het nie. Maar wanneer ons werklik in die plek beweeg, van wie God ons gemaakt het, saam met Jesus, dan is daar deurvloei in elke area. Jy sal smile, jy sal vreugde hê. Die vreugde van God, die vrede van God sal oorvloei. jy sal oorwinning hê. Dit beteken nie altyd gemaklik wees, maar jy sal oorwinning hê, want ons lewe nie vanuit hierdie realiteit, ons lewe vanuit daai realiteit. Geestelike oorlog heks. Heks is maar net 'n modterm, die van julle weet, dit is nie Grieks nie. 'N modterm om te sê, dis iets wat prakties is en wat jy kan as toepassing gebruik. Soos 'n plaas van op 'n selfoon application wat werk, sit hom net 'n dingetjie in werk. So die eerste een, en dis in die konteks ook van die res. As jy in die geestelike oorlog wil inklim, dan moet jy liewer raak vir Jesus. Jy moet liewer raak vir God. Jy moet gaan tyd uitsit en jy moet tyd spandeer by hom. In die woord en jy moet lees en jy moet bid en jy moet liewer raak vir hom. En as jy dalk godsdienstig groot geraak het, wanneer die Bybel lees, is net so asof dat dooie woorde is en jy hoor jou oupa skel op jou of jou pa skel op jou, dan sê jy net, Here, asseblief, vat hierdie ding weg van my. Ek wil nou fokus op die liefde. Ek wil weet hoe jy oor my voel. Of kry 'n vriend en sê, Here, of hey vriend, luister gou vir my. Bid gou vir my. Wat sê die Here vir jou? Hoe voel hy oor my? Dis hoekom dit belangrik is wanneer ons in hierdie plek instap, het ons reg is. Ons is nie net reg vir 'n preek en notas te neem nie. Ons is reg om 'n woord vir iemand anders te kan gee. Van die woorde wat uitgegaan het vir die mense wat gestaan het vandag vir finansiële deurbraak, dis woorde wat lewe gegee het. Ons moet reg wees om te gee. So as jy intimiteit, as jy intiem is met die Here, dan is jy in Jesus, dan is jy geplaas in daai plek van oorwinning. Alles is 'n oorwinning. Alles is 'n oorwinning. En ek het al gesê, Nicolas skree 2:00 in die aand. Here, ek is in 'n plek van oorwinning. Hy sal nie my vreugde steel nie. Ek sal liewer raak vir hom. Teenoor is wat Jesus sê. Here, hoekom? Wat dra dit by tot die koninkryk? Jy moet liewer raak vir jou seun, almal. Wow, ek leer iets. Selfs in die moeilike tyd. Is ek net positief optimisties? Nee. Ek lewe in die koninkryk van God. Wanneer teenkant jy kom, en jy is intiem met God, dan sien jy Romeine 8 vers 28 wat sê, hy laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. So, dan kom jy nou net sy plannetjies en miskien het jy sonnetjie gedoen en jy het nou sleg negatiewe gevolge. Hy het alles ten goede meewerk. David en Batseba, Salomo die slimste wysste man, kom uit Batseba uit. Wat het David opgemors? Hy was 'n pawn addict en 'n ander vrou gevat en hy het iemand vermoor. En die wysste man kom uit daai huwelik uit. Hoe werk God? Genade is onregverdig. Waar begin het? Gary Player het gesê, the more you practice, the luckier you get. Ons moet iets soos, hoe meer intiem jy raak met die Here, hoe meer vloei die goedheid van God uit in jou lewe. Dis nie luck nie, dis net God se goedheid wat manifesteer in jou lewe. So raak intiem. Bely jou ongeloof, moenie bang wees en sê, hey, kry 'n vriend. So, weet jy wat, ek het regtig, ek het nie geloof dat mense genees word van kanker. Ek het regtig nie geloof dat ek uit die finansiële penarie uit kan kom. En is fine, ons moet eerlik in wees hoor. Ek het regtig nie geloof vir my kinders. Ek het regtig geloof om te trou nie. Ek het regtig nie geloof om te sien hoe ek van hierdie ding verslawing ek uitkom staan. Bely dit, sê jammer vir Here. Sê Here, dit is nie wie jy is nie. Ek kies om op die goedheid. Praat met jouself. Dit is 'n goeie ding om met jouself te praat. Wanneer ek hardloop of fiets ry, ek praat met myself. Ek sê, almal, in die naam van Jesus, jy gaan hierdie bult maak. Ek kan dit doen. Ek het 'n goeie verhouding met die Here. Ek praat met hom die hele tyd. Dit is nie godslasterlik om met die Here te praat oor fietsry of hardloop of wat ook al nie. Dit is om dit drop. Dit maak verklaringe. Joel 3 vers 10, het praat van 'n oorlog situasie waar hulle die implemente wat hulle gebruik het om met 'n boer met hulle verander in wapens. En dan sê Jesus, of die profesie, God deur Joel sê, let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. So wie is weak? Jy moet het sê, ek is sterk. I'm placed with Jesus in heavenly realms. Sê dit oor jouself. Kyk waarmee jy sukkel. Want Daniël het hierdie getuienis van 'n ou wat gesukkel het met pornografie. Wat het hy verklaar homself? Hy het nie gesê, Here asseblief, maak my vry van die pornografie nie. Ek bedoel, dis deel van my worsteling. Ek was ook daar gewees. Ek het pornografie gekyk vir baie lank. Ek was baie diep in dit. Die Here het my vry gemaak. Die ding wat my vry gemaak het, is die feit dat ek het begin kommunikeer het met ander mense en ek besef, dit is nie wie ek is nie. En Daniël sê, die ou het verklaar, ek is die geregtigheid van God. Nou, hoe lyk die geregtigheid God? Die geregtigheid God lyk en kyk nie pornografie nie. Dis nie wie jy is nie. So, maak verklarings. Sê dit. As jy voel jy gaan nooit trou nie, jy gaan nooit 'n huweliksmaat kry nie, jy is nie net goed genoeg om 'n vriend te wees nie. Sê ek is 'n goeie vriend en ek het soveel om te gee vir mense. Go for it. Hoe laat is nou? Sorry, is something lank aan. Sorry, oor tyd. Jammer, hou julle aan. Okay. Kinders, hou nog nie deur die deure nie. Salf jou huis en jou buurt saam met ander. Doen dit. In intimiteit met God het jy het gesag oor soveel areas van jou lewe. Jy het gesag in die plek wat jy bly. Jy kan instap en jy kan sê, Here, net die goedheid in hierdie plek, geen demoniese magte, vat salf olie, teken van die Heilige Gees, deur kusyne, kry jou bure in, doen dit sommer saam, sê, hey, kom ons doen jou huis, klop die bure, drie huise van julle af, sê, hier's 'n melktert en 'n bottel olyfolie, hulle vra, wat is jou olyfolie, sê, hey, kom salf jou plek. Of, hoe kan julle dit doen? Vra vir Here vir strategie. Doen dit in jou buurt. Doen dit in jou buurt. Maar, doen dit saam met ander, en doen dit vanuit 'n plek van intimiteit met God. Want ek sê, dis met respek vir die geestelike realm. Die feit dat ons, as ons in Jesus is, ons het oneindig baie krag, maar doen dit saam met mense, doen dit saam met leierskap van jou selgroep. Raak betrokke by jou selgroep, moet dit nie op jou eie gaan uitfigure hierdie pad, saam met die Here nie. Salf jou huis in jou bed, doen dit. Ek ry elke dag 'n ander pad huis toe, want ek bid vir die mense, daar is een kappel, ek bid en ek vertrou dat hulle in die kerk instap. Hulle mag jy as op een stadium een kappel die saam in die kerk instap, sê, hey, as weet van julle, moet dit nie doen nie. Okay. Ons vertrou die Here, ek en Cornel, ons vertrou die Here, vir deurbraak. Onderwerp jouself van leierskap, is van die veiligste plek om te wees. Leierskap in die kerk, leierskap by die werk, leierskap van die regering. Sê, okay, wow, ek slot in my selgroep, Ben is my leier, Ben, yes, ek het hierdie idee. Ben nou, wil jy nie saam met my kom, bid vir die huis net. Geef jou soveel meer gesag in die gees. Pa vertel een story van een van sy vriendinne wat ook betrokke is in bevryding. En hy het demoon manifesteer in die NG Kerk. En die ou skrik so groot, hy het die demoon vraag van wie is hy. Hy sê, ek is die dominee van hierdie kerk. Sê hy, ook, ek great, dan gaan ek. Hoekom? Want daar is gesag. Daar is gesag in een posisie waar die Here vir jou gee. As jy die leier is van 'n besigheid, of die leier is van 'n familie, daar is gesag. En mans, hier praat ek spesifiek met julle. Al die mans. Jy moet gaan opstaan en sê, Here, ek neem hierdie gesagsposisie in. Kan jy laat die vrou die geestelike leiding neem? Jy neem het. Jy bid vir jou kinders, jy wys liefde vir jou kinders. Jy salf die huis. Dis nie net al die vroue wat geestelik is, wat hierdie idees kry. En vrouens, laat julle mans toe om het te doen. Laat hulle toe om op te staan en te sê, ek is die man van die huis. Komplimenteer hulle, wys vir hulle die type gesag wat hulle het. Ons moet dit opstaan nie. Die Here kryf mans in hierdie dorp, wat gaan opstaan en sê, ek kan sien dit wat aangaan in die onsienbare, en ek neem my plek op in Jesus Christus, en ek begin bid. Ons kan nie toelaat, dat het nie die vrouens is wat intercessie te kom, en bid voor die kerk nie. Ons kan het nie toelaat nie, mans. Ons kan het nie toelaat nie. En ek is baie passievol hier. As die vrou tot bekering kom, die vrou gee haar hart vir Here, is amazing. En dan is soveel wat nog gedoen moet word vir vroue in die kerk, en die plek van vroue in die kerk. Dus ook in ons kerk is het ek en Edwin op leierskap, en drie vrouens. Hoop jy het een probleem nou mee, en die vertel wat nie wel lidmate is. So drie vrouens. Is niks daarmee verkeerd nie. Niks daarmee verkeerd nie. Maar wat die Here soek, is mans wat opstaan en sê, Here, gee my geestelike oë, nie net mans wat wil voorsien, kos op die tafel en finansieel en 'n sukses maak van die lewe nie, maar in die familie gebeur daar niks nie. Hoe gaan dit lyk as 'n klomp mans in hierdie strate afmarseer, hier in Nysna en Kotty en Prins Albert, en sê hierdie dorp is Christusin, of mans wat worship, stikkend, gebreek voor hier, of lag, uitpindig, loof Jesus. Hoe gaan dit lyk? Dis waarom Angus Bach en vir ons iets geleer het. Kry mans by mekaar. Waar getuienisse, selfs in my in die enige kerk, in al die kerke waar ek al was, kon ek sien die invloed van een man wat sy mandaat opgeneem het, 'n Engelsman wat vir Afrikaanse mense preek, mans preek, en sê, is heel ter die selle, een tannie op een stadion, toe sy in Nieuweland gaan, sê, is my die ou preek heel ter die selle, sê, ja, dis die punt, want ons hoor nie, ons as mans hoor nie, ons neem nie ons gesag op as hoof van die huis nie, ons neem nie die mandaat wat die Here vir ons gegee het om vir ons lief te wees, om in te tree, te bid en te worship, ons neem dit nie op nie. Waarom moet daar iemand gekom het wat Engels is, vir ons het sê, okay, bring jou kinders kerk toe, sluit aan by die intersessie, doen dit net. En as jy nie tyd het daarvoor, jy vraag vir die Here waar spesifiek moet jy deel wees daarvan. Sluit in aan by jou selgroep. Kruid, jammer, ons is lang oor die tyd, ons gaan aan. Bid in die gees. Ons is vol met die Heilige Gees. Jy kan in tale bid. Jy het soveel geestelike wapens binne jou. Bid in die gees. Binne, terwyl jy worship, vra die Here vir uitleg selfs, bring het. Woon in die sessie voor die dienste of op maande oggende by. Kyk vir mense verby mense se slegheid en sien die glorie raak. Dit is een van die grootste tekens van geestelike volwassenheid. As jy almal sê, "Wow, ek het onderskeidingsvermoë." Jy's van daai en het 'n Jezebel en daai en is so en daai is so af en wow, moenie toelaat daai persoon jou manipuleer nie. Nee, dis nie waarvoor Here ons geroep het nie. Die Here het gesê geestelike oorlogvoering. Woef, boor al die nonsens, boor die skyn, die seer, die norsheid, die intimidasie. Kyk verby dit. En jy sien die goud en jy sê, ek sien die beeld van God binnen jou en ek roep het uit. Of het nou Jacob Zuma is, of het Oscar Pistorius is, en of het die persoon is, wat in die George Herald was, wat sy dogter en hoeveel ander meisies, ek wil het nie eens sê nie. Ons as Christene moet in die plek wees, jy kan het dier het kyk en jy roep die glorie uit. Die Heer het nie net doodgaan vir goeie, godsdienstige mense soos almal ken en nie. Die Here doodgaan vir elke ou en veral vir die mense wat ver is van hom. Nog 'n trek. Bin die gees van intimidasie voor belangrike afsprake en geleenthede. Jy stap in my en dit gaan nie oor die persoon nie, dit gaan net oor jy word geïntimideer. Jy laat toe dat dit doen. So selfs toe ek die eerste keer toe ek weer verhoog is voor 800 mense in Stellenbosch. Ek sê soos, Here, okay, ek kan hierdie doen. Dit is net afkondigings, maar yes, ek kan dit hierdie doen. En al wat ek sê is, Here, in die naam van Jesus, ek bind hierdie gees van intimidasie. Want wat wil die Here doen? Hy weet, al ons groep vir voltyds doen. Hy weet, ek moet praat voor mense. Nou kan ek eers afkondigings doen nie. Selgroep is so laat. Nee, ek kan dit nie. Wat sê ek? Here, in die naam van Jesus, ek bind die gees van intimidasie wat hier teen my kom. Here, ek verklaar die heerlikheid, ek verklaar dat ek, almal, instap vanaf die hemel na my realiteit in hierdie dimensie. Bestraf 'n siekte of demoon eerder as jy smeek. Nou, hierdie is weer die konteks van intimiteit met Jesus. Intimiteit met Jesus, dis die belangrike punt wat ek maak rondom praktiese, uitvoerbare dinge wat ons kan aanvang. So wanneer daar gekom steel word vir jou, oefen op jou, Jesus man, jou maag is seer, so die maag ding jy het sê, naam van Jesus maag, ek spreek tot jou, ek sê, jy sal jouself onderwerp in die naam van Jesus. Partykeer keer werk het jy, weet nie hoekom het jy werk jy, maar daar is definitief in my lewe, meer beter sukses ryd, deesdaas wat daar was, weet nie hoekom hy, glo intimiteit met God is die antwoord. Spreek het aan, regheid, ons hoef nie te smeek altyd nie. In elk geval, ek het in show voor het een soort van een beleid van, jy smeek en jy tree in en jy intercede vir mense, vir dinge, spreek jy die woord van geloof. Jy sê, Here, ek claim it, in naam van Jesus, hierdie ding. Vir mense tree in, en jy tree in, en jy tree in, en jy tree in, en jy tree in. Great.